گیلان یانگه فکرلر اینکاسه
مهربان و رحمل الله نام بلند جیلا Yangi fikrlar inikosi turkum eshitirishning navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Bugungi suhbatimiz Muhammad Zakariyoy Roziyni ulug'lash kuni mavzusiga bag'ishlanadi. Biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Aziz tinglovchilar, Eron taqvimida Shahrivar oyining 5-inchisi milodiy hisob bilan 27 avgust kuni Eronning mashhur donishmandi Muhammad Zakariyoy Roziyning ko'rsatgan xizmatlarini e'zozlash uchun farmatsevtika kuni deb nom qo'yilgan. Bu buyuk olim va donishmand o'z zamonining barcha ilmlarida o'z iste'dodini ko'rsatib dunyo aholisiga ham mislsiz katta xizmat ko'rsatdi. Eron ulamolari va hukamolarining buyuk namoyandasi Abu Bakr Muhammad bin Zakariyoy Roziy yirik donishmand va oliy martabali tabib edi va ilm, adabiyot, hikmat va falsafada ko'p tadqiqot olib bordi va ushbu zaminada ko'plab kitoblar yozib bizlarga meros qoldirdi. Abu Rayhon Beruniy Abu Bakr Muhammad bin Zakariyoy Roziyning tug'ilgan kunini Ray shahrida Hijriy qamari 251-yil Shavvol oyining boshida deb ko'rsatadi va uning vafotini esa Hijriy qamari 313-yil Shavvol oyining 5-sida deb zikr etadi. Ko'p donishmandlarni tarbiyalab voyaga yetkazgan kichik Ray shahri Tehronning yaqinida joylashgan. Muhammad Zakariyoy Roziyning bolalik va o'spirinlik davridan bizgacha ma'lumot yetib kelgani yo'q. Bu masalaning sababi shundaki, islomiy tarixchilar va yozuvchilar donishmandlarning hayot tarzi va yuz beradigan hodisalarni yozishga e'tibor bermasdan faqat ularning yozgan asar va kitoblarini shar izo berish bilan kifoya etishgan xalos. Ayrim tarixchilarning yozishlariga asosan Abu Bakr Muhammad bin Zakariyoy Roziy o'z umrining o'rtalarida tibbiyot ilmini o'rganish bilan shug'ullangan va o'z umrining boshida ximiya, riyoziyot, falsafa va adabiyot ilmlarini o'rgangan. Ibn Xalqon shunday yozadiki, Roziy musiqa ilmida ham iste'dodga ega edi va yoshlik chog'ida chang cholg'u asbobida o'ynardi. Undan ma'lum bo'ladiki, Roziy tibbiyot ilmini o'rganishni 30-40 yoshligida Bag'dodda boshlagan. Bag'dod shahri o'sha zamonda Abbosiylar sulolasining poytaxti bo'lgan va jahonda hikmat va ilm markazi unvonida shohrat topgan edi. Abbosiylarning hokimlari jumladan Al-Mansur, Harun ar-Rashid va Ma'mun qadimiy Yunon ilmlarini mutolaa etish uchun mu'tabar madrasalarni ta'sis etib, buyuk o'qituvchilarni dars berish uchun ishga chaqirishgan edi. Aflotun, Aristotel, Pluton, Evklid va boshqa ko'p faylasuflarning asarlari arab tiliga tarjima etildi va bu ishning katta qismi Ibn Ishoq va uning shogirdlari tomonidan ijro etildi. Muhammad Zakariyoy Roziy Bag'dodga kelgan paytida bu shaharda jihozlangan kasalxonalar va katta kutubxonalarni ko'rdi. O'sha zamonda ta'lim, tarbiya va madaniyatning muhim markazlaridan biri mashhur bo'lgan Bag'dod shahrida dunyoning turli burchaklaridan hikmat va ilm ixlosmandlari yig'ilishgan edi. Tarixchilar Ali bin Rabbon at-Tabariyni tibbiyot ilmida Muhammad Zakariy Rozining ustodi deb bilishgan va ushbu donishmandning vafot etgan yilini va Rozining Bag'dodga kelishini e'tiborga olsak, halok bo'lgan to'g'ri nazarga tashlanmaydi. Rozi tibbiyot ilmida yetarli ilm va bilimga ega bo'lgan paytida Ray shahriga qaytib keldi va Ray shahri hokimining farmoni bilan o'sha shaharning yangi ta'sis etilgan kasalxonasini boshqarishni boshladi. Rozi bir necha muddatdan so'ng yana Bag'dodga qaytdi va bu shahardagi katta kasalxonalardan birining ishlarini boshqarishni o'z zimmasiga oldi. Zakariy Rozi tibbiyot ilmida yozgan asarlardan biri Hoviy kitobidir kim haqiqatan ham uni o'sha zamon tibbiyot ilmining majmuasi deb bilish mumkin. Bu kitob haqiqatan ham buyuk doiratul ma'orif hisoblanadi. Ammo ajal uni ta'rif etishga ushbu olimga fursat bermadi. Bu kitob keyinchalik Rozining shogirdlari va Ruknud davlaning donishmand vaziri Ibn Amid dasturi bilan nashr etildi. Aytishlaricha, bu kitobning qo'lyozmasi Muhammad bin Zakariyoy Rozining singlisi tomonidan Amid ixtiyoriga topshirilgan va ilmsevar ushbu vazir dasturi bilan chop etilgan. Rozining boshqa kitobi At-Tabibul Mansuri deb nomlanadi. Kim bu kitobni Ray hokimi Mansur bin Ishoq Somoniy nomiga ta'lif etgan. Rozi shuningdek ximiya ilmida va moddalarning tarkibini ajratish va uni tozalashda ham o'z zamonining peshvolaridan edi va o'z asridagi ximiya bilimdonlarining avvalgi qatorida joy olgan edi. Shuning uchun jahon ximiya tarixida oliy maqomga ega bo'lgan edi. Rozining xususiyatlaridan biri bu o'z kasallarini davolash uchun Ray va Bag'dod shaharlarining kasalxonalarida orttirgan tajriba, bilim va shuningdek usullarini muntazam ravishda yozardi va bugungi kunda ham bu uslub dunyoning barcha kasalxonalarida shifokorlar tomonidan amalga oshiriladi. Uning Al-Hoviy kitobi ana shunday eslatmalarni yozishni o'ziga qamrab olgan. Tibbiyot ilmida Rozini chechak va qizamiq kasalliklarini Al-Juda va Husba nomli o'z kitobida ana shu nomlar bilan kiritgan birinchi shaxs deb bilish mumkin. Bu kitob 13 fasldan iborat va unda chechak kasalligining kelib chiqish sababi, chechak kasalligini oladigan shaxslar, uning belgilari va chechakdan o'zini muhofaza etish va hatto chechak va qizamiq kasallariga ovqat berish dasturlari haqida so'z yuritilgan. Rozining ilmiy maqomi davolash va klinik tibbiyot ishlarida qunt bilan say harakat qilishi tufayli shu darajada ediki, yevropaliklar uni ikkinchi Gippokrat deb laqab qo'yishdi va uni yevropalik bo'lmagan eng mashhur tabib deb bilishdi. Rozi Sirati falsafa kitobida axloq ilmining usuliga ahamiyat qaratib, axloqiy mavzular atrofida bahs munozara etadi. Bu kitobni mutolaa etish bilan buyuk ushbu hakimning aqidalari va afkoridan ogoh bo'lish mumkin.